numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am să încerc în cuvântul de învățătură de astăzi să pornesc de la lucruri pe care le-am stabilit în anii trecuți. Am preferat și altă dată din textul acestei Sfinte Evanghelii să ne uităm mai cu atenție asupra reușitei de credință a sutașului, pe care Domnul o remarcă, o scoate în evidență, o pune în evidență, o apreciază. Zice, nici în Israel n-am aflat atâta credință. Deci nu m-am oprit asupra faptului că sluga sutașului s-a vindecat prin cuvântul Domnului, ci am încercat să construiesc cuvântul de învățătură plecând de la acest exemplu de credință. V-am propus și mi-am propus încă nerezolvată problema, nici din partea dumneavoastră, nici din a mea, să dezvoltăm, să aprofundăm, să ne apropiem mai mult de ceea ce înseamnă credința în Sfânta Evanghelie. Adică să punem la un loc, să facem un buchet din toate situațiile în care Mântuitorul Hristos apreciază credința sau remarcă necredința. Pentru că în felul acesta, din exemplele concrete pe care le avem descrise de Sfinții Evangheliști, noi am putea ajunge la o înțelegere mai profundă, la o înțelegere poate chiar detaliată a ceea ce înseamnă credința, ca să ne putem propune să fim și noi credincioși, vă dați seama, nu? Că altfel ne facem fel și fel de idei fiecare. N-am îndeplinit lucrul acesta, sutașul este un exemplu de credință și anii trecuți, plecând de la aceasta, am atras atenția asupra faptului că el îl convinge pe Mântuitorul Hristos sau face o mărturisire de credință, putem spune așa, plecând de la situația concretă a lui. Deci nu spune lucruri pe care le-a învățat, să zicem, de la prietenii lui rabini, că presupun că avea asemenea prieteni. Nu! El nu folosește nici ce ar fi citit într-o carte, ci el se raportează la Mântuitorul Hristos într-un mod foarte personal și proaspăt, deosebit. Pentru că tipul de argumentație pe care o folosește el în fața Domnului, rugându-l să intervină într-un anumit fel, nu-l mai întâlnim nicăieri. El nu imită ceva. Noi de obicei ne imităm unii pe alții. Nu suntem creatori. Nu suntem creativi, nu suntem proaspeți, ne imităm unii pe alții, măcar să imităm exemple bune. Deci el pleacă de la condiția lui de militar, vă spuneam anii trecuți, care e o condiție de ierarhie. Am spus-o asta foarte clar. Deci e pregătire ce spun eu acum, încă n-am ajuns la predică. Adică, Doamne, pentru mine e simplu de tot. Eu sunt un ofițer de un anumit rang, poruncesc soldatului cu tare o face, am slujitori pentru că sunt un demnitar al statului roman cumva, nu? Am slugi, poruncesc slugii cu tare, face. Care-i problema dacă eu numai prin cuvânt pun oamenii la treabă? Care-i problema ca tu, prin cuvânt, să-mi vindeci sluga? Sunt lucruri nespuse aici, pe care el le presupune în ceea ce spune și pe care Mântuitorul Hristos, bineînțeles că le primește, le preia, nu? Adică el îl vede pe Mântuitorul Hristos, îl înțelege și se raportează la el ca la un stăpân, pe un domeniu, pe un tărâm, ca la un rege, ca la un împărat într-o împărăție. Așa cum el, ca roman, este pe felia lui, are o jurisdicție, are o lărgime, o arie de competență, așa zicând, și de autoritate, așa pe Mântuitorul Hristos, el spunând toată argumentația aceasta, îl mărturisește implicit că el așa îl înțelege pe Domnul, că el are o autoritate, are o jurisdicție, are o putere într-un domeniu din care face parte sănătatea și boala, viața și moartea, așa mai departe, adică lucruri pentru care oamenii de pe pământ nu sunt competenți. Deci, reușita lui se datorează faptului că el pune în slujba, asta nu știu dacă am formulat-o așa anii trecuți, el pune în slujba mărturisirii Mântuitorului Hristos toată experiența lui, cultura lui, mentalitatea lui, deprinderea lui și așa mai departe. Și acum încep predica propriu-zisă. Și încep de la faptul că am făcut experiența de a ajunge prin parastase, prin pomeni, în casele unor oameni dintre dumneavoastră, care păreau ca și dumneavoastră. Dar mergând în casele lor, mi-am dat seama că acești oameni au ceva specific, care nu se vede când vin la biserică. Adică eu nu-mi dădeam seama, erau militari. Doamne, nu un caz, am avut mai multe cazuri. Erau militari. Și îmi dădeam seama că militarii, când sunt ei de ei, sunt o lume, sunt un fel de oameni care au perfectă coerență în replici, în ceea ce spun unii altora. Eu stau pe lângă ei, ascult, îmi dau seama că e o lume a lor, o lume în care s-au exersat de la liceul militar pe care l-au făcut, de la școala militară, de la facultate, de la ce, și de la serviciu pe care l-au făcut poate o viață întreagă, că erau oameni la pensie. Nu? Nu se poate face abstracție de școala pe care ai făcut-o, respectiv de educația, de șlefuirea pe care tu ai primit-o la nivel de minte, dar și la nivel de comportament, pe urmă însuși exercițiul profesional pe care l-ai. Dacă dumneavoastră aveți o îndoială în această privință, n-am nicio problemă, n-aveți decât să o aveți. Eu sunt convins că noi oamenii suntem foarte deosebiți unii de alții. Profesori, cum sunt profesori? Să spui problema, dom'le, cum sunt profesori? Adică oamenii care o viață întreagă au exersat profesia aceasta de pedagog. Se dezbracă ei de acest lucru, să zice, când ajung la bătrânețe? Nici vorbă! E un fel de viață, e un fel de a înțelege, un fel de a aborda realitatea, un fel de multe lucruri care sunt acolo, nu? Medicii, unde-s medicii, nu? Că au intervenit săraci, nu știu cine a pățit ceva și a ieșit afară, a fost salvarea la dus, nu? Medicii, ei înși sunt un corpus de oameni altfel decât noi, pentru că exercițiul pe care, nu, școala pe care au făcut-o, polilogia pe care au învățat-o ei despre trupul omului, cu toate ale lui, ăstea lucruri pe care noi nu le știm, la detaliile pe care noi avem așa ceva general, nu? Exercițiul pe care îl fac în luptă cu boala omului, cu bolile omului, cu mentalitatea omului bolnav, cu câte și câte, fac din ei niște oameni anume, nu? Ca să nu mai vorbesc de juriști. De juriști pe care nu i-am prea cunoscut până ieri alaltieri, că am evitat foarte mult să vin în legătură cu juriștii, nu? Pur și simplu am evitat și m-am bucurat când s-au dus pe la mănăstiri, pe la alte părți, oamenii care ar fi putut veni la noi. Ei înșiși sunt niște oameni anume, de școala pe care au făcut-o, tipul de școală, învățătura pe care a trebuit să o dobândească, pe urmă instituția, sistemul în care ei s-au integrat și au făcut serviciu, aceștia fac din ei niște anume oameni. Vezi, zice, păi ce mai rămâne, părinte? Păi rămâne! Rămân inginerii, rămân agricultorii, rămân liberi profesioniști, rămân artiști, dragă, rămân artiști, nu? Deosebiți și așa mai departe. Deci asta e o categorie. Pe urmă, vă rog frumos, înainte de toate este bărbatul și femeia. Sau dacă vreți, așa ca să fiu și eu corect politic, femeia și bărbatul. Nici ne dăm seama ce deosebiri uriașe sunt între unul și celălalt. În drama căsniciei, noi încercăm să ne cunoaștem, așa zicând, și să ne armonizăm. Ați văzut cum am spus? Încercăm să ne cunoaștem, să ne armonizăm. Asta nu înseamnă că eu, ca bărbat, voi ști odată psihologia cu adevărat a femeii și lumea ei lăuntrică. Nici ea nu știe pe-a mea. Categoric. Nici ea nu știe pe-a mea. Pe urmă, vârstele, dragii mei, vârstele. Aveți impresia că fiul meu, Emanuel, ca să dau un exemplu concret, mă înțelege pe mine, omul de 70 de ani, nu-mi fac iluzii. Poate că eu aș avea o oarecare șansă să-l înțeleg din perspectiva a ceea ce mi-aduc aminte că eram eu la 20 de ani. Aș avea o șansă, dar cu foarte multe corecții. Trebuie să mă aplic foarte multe corecții, pentru că tinerețea pe care eu m-am petrecut-o în comunismul anilor început de 1970 însemna o experiență socială, iar tinerețea pe care el și-o începe, așa zicând, în acești ani, e într-o cu totul și cu totul altă condiție. Mentalitatea generală, presiunea societății, tipul de societate, civilizația, sunt cu totul și cu totul diferite. Deci, ce remarc aici? Numai diferențe, dragii mei, lucruri deosebite. Și unde credeți dumneavoastră că vreau eu să ajung? La faptul că, dacă vrei să fii credincios, și dacă tu spui problema, ca prin credință să te apropii de Domnul Hristos, măi femeie, nu te apropii cu instrumentele și cu uneltele pe care le am eu la îndemână, ca bărbat. Nici tu, tinere, n-ai să poți să reuși lucrul acesta cu lucrurile pe care le am eu cu bătrân. Nici tu, juristule, n-ai să poți să faci treaba aceasta cu lucrurile pe care le are un artist. Sau tu, pedagogule, sau așa mai departe. Nu-ți fă iluzii că poți face așa ceva, nici că dumneavoastră puteți mare lucru face cu lucrurile pe care le fac eu ca preot, de pildă. Asta este credincios și aveți o poziție, o acumulare, nu știu ce, eu am ale mele responsabilități și probleme. Nu ne putem interschimba unii cu alții. De aici ce rezultă? Rezultă o dificultate majoră, că în fața lui Dumnezeu nu stai prin imitații. Nu stai prin imitații. În fața lui Dumnezeu stai cu ceea ce ești. Bărbat sau femeie, profesia în care te-ai format, cu școala pe care ai format-o, civilizația din care faci parte, vârsta pe care o ai, nu mai știu că... Neamul, am uitat neamul, domnule, niciodată un neam nu va fi ca noi. Niciodată. În veci, în purure, cum se spune. Niciodată un italian nu va fi seamănă, dar nu răsare. Amestecul, plămada care suntem noi, ne dă un specific, ne dă o identitate, nici bună, nici rea, o identitate anume. Deci, provocarea care rezultă din comentariul ăsta mai larg, mai de departe al Sfintei Evangheliei. Eu construiesc ceva, dar în atmosfera Sfintei Evangheliei, nu mă duc așa școlărește la una și la alta, dar suntem acolo, nu? Din exemplu soldatului roman. Ofițerului roman, învățăm că spre Dumnezeu ne ducem cu ceea ce suntem în mod real fiecare dintre noi. E dificil, pentru că asta înseamnă că trebuie să creezi lucrul acesta, trebuie să te cunoști, trebuie să-ți dai seama de ce dispui. Și cu acest lucru de care dispui să vezi, poți face scară către Domnul Hristos, că El e undeva la centru deasupra. Toți putem ajunge la El, dar nu bătătorind de aceeași cărare, în niciun caz. Ci fiecare punând la bătaie zestrea din dotare, armele din dotare, uneltele din dotare, dacă tu ai cazma, cu cazma o faci drum. Dacă tu ai pușcă, cu pușcă trebuie să faci drum. Nu merge altfel. Rezultă de aceea o șansă extraordinară. Nu o pedeapsă și o neșansă. Așa părea la început. Mie mi se pare o șansă. Pentru că a reuși să devii credincios este un act creator. Tu creezi această scară, tu, cu instrumentele pe care le ai. Dacă vrei să te îmbogățești, Doamne ajută, îmbogățește-te cu tot ce poți. Dar în mod real ai lucrurile care s-au șlefuit în tine și de care dispui, pe care le practici zi de zi, e cu ăstea poți construi o țară spre Dumnezeu? Tema aceasta eu am pus-o și altă dată de mai multe ori când am constatat, de pildă, că inginerii și că oamenii care au avut o educație de știință exactă în tinerețea lor, sau studenții de la după matematică și după nu știu ce, când și-au propus să devină credincioși, au putut deveni credincioși și au devenit ucenicii unor duhovnici dictatori. Dictatori. Nu-mi cereți exemple. Eu spun niște lucruri de curaj, pentru că nu am ce pierd. Mă înțelegeți? N-am ce pierd. Cine vrea să învețe bine, cine, Doamne ajută, lăsați-mă în pace. Deci am observat lucrul acesta și mi-am pus problema, de ce? De ce e acest lucru? Pentru că obișnuința lor de a studia legi, ca și procurorii, ca și juriștii, ca și oamenii din legi, lucruri clare, nu? Ai zice, băi, legile care le studiază la fizică, la matematică, lucruri foarte fixe, nu știu ce, cum să se ducă ei și să devină credincioși într-o formulă, să zicem, artistică? Adică de libertate. Acum vreau, acum nu vreau. Acum am chef, acum n-am chef. Cum ar fi elementele umane venite din acest, să zicem, din acest tărâm al bunului plac, să zicem așa. Am chef, crez, n-am chef, nu. Atunci mă îmbăt și atunci poate că am ceva creator, ceva. Nu merge. Ăștia sunt oamenii discipline. Deci și ei au preferat o credință simplă. Simplă, dragii mei, coerentă, liniară, rectangulară, nu știu cum să mai spun, adică cu unghiuri drepte. Mie, pe mine nu mă duceți cu treburi de-astea, mie îmi spuneți clar, asta și asta. Care-s poruncile? Ăstea-s poruncile, le respectăm. Postezi atâtea ori, faci cu tare, asta e cu tare, asta e cu tare și gata, am terminat. Deci să ai preferință pentru duhovnic terorist, asta ți-ar, că asta e un fel de duhovnic terorist, adică duhovnicul, băi, eu sunt prietenul tău, te iau de mână și mergem împreună. Ce să fiu eu? Ce, eu stăpânul tău? Ce, eu sunt regele tău? Sunt ce, îți poruncesc eu ce să faci, cum să faci? Eu te iau de mână și te asist pe bucata în care îmi dai voie. Munca tu o faci, că eu o fac pentru mine munca mea. Tu faci munca ta, eu te ajut cât pot. Dar tu lucrezi cu materialul pe care l-ai în dotare, nu? Asta e greu. Deci asta e greu. Și atunci lecția mea de astăzi este, dragii mei, este luați treaba în serios. Luați treaba în serios și vedeți că reușiți sau vă ratați din poziția pe care o aveți. Nu te schimbi la 50, 60, 70 de ani, nu te schimbi. Du-te înainte cu lucrurile pe care le-ai practicat până acum și răzbește în orizontul care te așteaptă și pe tine și pe mine și pe toți ceilalți. Mântuitorul Hristos a fost autentic, a fost real, a împlinit, cum să spun, pentru soldatul roman, pentru ofițerul roman, ca și pentru femeia samarineană sau ca pentru nu știu cine altcineva care l-a abordat din cu totul altă perspectivă. Nu avem de pierdut nimic. Nu avem șanse mai puține. Eu militarul, eu profesorul, eu procurorul, eu nu știu mai cine să mai zic, eu medicul, eu inginerul și așa. N-avem nimic mai puțin decât ceilalți colegi ai noștri. Problema este, îmi reușește cu materialul meu să ajung acolo? De la duhovnicul terorist mă pot duce mai departe spre Domnul Hristos, care niciodată nu-i terorist? Aici e problema. Mă pot duce? Dacă sunt medic și Domnul Hristos este bine numai tămăduitorul, pot după ce am ajuns să mă apropiat de El să-mi dau seama că Domnul Hristos este și pentru alții? Este legiuitorul sau este ce știu eu ce mai bine pentru alții, nu? Deci credința e o treabă serioasă, dragii mei. Serioasă, gravă, în legătură cu ea oamenii, de fapt, dau examene și le trec sau le amână. Și acum închei spunându-vă că Stran astăzi dă un examen deosebit. Nici nu-și dau seama că dau un examen. Dar până acum, Stran a cântat extraordinar de frumos. Extraordinar, n-a avut decât o simplă bâlbâială și aceea a fost din cauza că nu l-a lăsat pe Gabriel să înceapă cântarea. Deci, aveți șansa ca să primiți nota 10 la sfârșit, Gabriel pentru felul că conduce și dumneavoastră ceilalți pentru felul de a ști să vă mulați pe cântarea pe care o începe el și pe care dumneavoastră pe urmă o îmbogățiți cu toată rezerva. Dăm examene permanent. Doamne ajută!